Ndoso Washington kutagwata cha Amerika ala kima zaitene kwa singa tida singa legoti Amerika waravwa de l'Amérique. I bahala ababa mama a ita la sukwa ya pusu nduru na terati fono no cha la chima kwa singa titi la kuiso na nduti gere pupuchi ngangu oko na kona penzeni mbalambala na gbata chibongi waka 101.7 FM. Ala tikodoro wande awaha ala tijaspora so ala kimanga yi bahala mingi mingi dabeti ala kima inanduti banda tere voafrique.com. La subikosio lango baloko tinze timbangu tingu saku senandoni bale usena use wara jeudi 10 mars 2022. Na yangati singa ke firme Max Koyawe danga na Félix Yipasi se zembruti kirna la pekoti kwa singa su. Eke zile gina la yotunga su nandembe suti mandu wa sangu ti be Afrika nga na tiko doro wande ko zoni si ikire ti luti nanduti akuta sangu ti be Afrika. Sango tibe Afrika akusala tile kerongo gereti mandakoti sorongo azuna ti agbavaka waka election local a ngbasi tambula. Mbeni ndokwa sake mu maboko na le kerongo gereti mandakoti sorongo azo so a ireni atene institut électoral pour une démocratie durable en Afrique so nduru irina ke EISA azi na ndapelele so yangati mbeni kapati mungo maboko na tambulango ti amanda kusu. Ndacha kusala so aike ti mungo maboko na bumbi cha siwili waka société civile ti tene lunga kwe luluti nganganga na ti akusala ti leke gere ti amanda kusu na ti ketengu ifadeke kire ti luti nanduti sangusu. Sango tiba Afrika la kwe ndo kwa cha turugu ti kodoro waka armi nasionala ngbala kwe ti yananduzu ungo ti a turugu tilo. Tatene biri ungoti afina turugu kwe sakyoko mbangbouta abaloko nako waka 1311 nouveau soldat biri na timbeni matanga timungo kusala. Aike matanga su asarani na gbeti bendere tiko doho waka drapu ti be Afrika. Aike ala sumbilimbili afana la kusala waka sarana la formation asara nzeuta su ambeni aike fade na gbata tibongisi ala manda kusala nga ambeni aike na gbata tibuwa. Aike biri tatene gina ati kando ti kasai waka konkasai si matanga ti mungo kusala ti afina turugu suwa bagigi na agbele ti biati kodoro Faustin Akonje Twadira. Yeke kirenga na ati ketengu iti mande tene na nduti sangu ti aturugu ti kodoro. Mbeni sangu ti be Afrika ke sangu na nduti ndo kwa suwa kebando na nduti ya patara na kodoro waka Conseil National de la Médiation. So lulundo ti zi yanga ti ambena kundu tilo na ati ambena gbavaka anga na ati ambena gbata ti kete kodoro ti be Afrika. Ndacha kubu waka apuen fokosu wa ketitene ala londo si ala zapatara na popocha mongeti kodoro na ngoiso kwe ambena keta usu aye tiga. Na ndoti sangusi kekanga yangati anduruwa sanguti be Afrika tizi yangati anduruwa sanguti akodoro wande. Sango ti akodoro wande na akodoro ti Burkina Faso mbeni tondo afatene ungoti amolingeti kodoro ni kwe soa la kwe andu chala si ala gwena ndunde ndali ti akpale soa turogo tumba jadista kebina bagika ungotala si kotoko nandoni waka 1,700,000 de deplase. Tondo soa afatene giti ya tinze ti nyenye waka janvye soa on aike mbilimbila zuko ungotala sa kimangboko na bale umene waka 160,000 deplase. Na popocha zoso abatene ala londo na andu chala waka deplase so sangu afatene ake waka awali mingi nga na aketa mulenge nga mbeni sangu so. Oko tondo soa mulo falutene ndali ti biraso aike tambula na ndembiso na kodo ti Ukraine fade a kusala ti mungo maboko. Na zo sosi ake nangu iti kpale waka aide humanitaire na kodoti Burkina Faso ake kire ande nagbeni. Ake yesosi ake gana gingobe na andu kwa sukwa ake nagbeti leta pepe si ake muka maboko na awa akpengo bira na kodoti Burkina Faso. Na kodoti Kenya andu kwa tifango mbanga angbala kwa tibata na datikanga awa botongo taxi kururu waka taxi mutosu ungo chala kebaloko na umene zela na datikanga ndali chiswa batene ala pika fade. Mbeni wali wa botongo kutukutu. Aike tatene gina biko wa kunti yenga soa onsi na Nairobi likodoroti Kenya awa botongo kururuso. Agumbeni wali wa botongo kutukutu ala pikalo si luwaka akutaka. Ti ndembeso aturogo ti polisi angbala kwa ti giloso lo kifadena lichi awa botongo kururuso ndali ti lo kwe si agbugi ambatulo bali akona umene. Ndangba sangu cha kodoho wande, bia chiko doho chirisi Vladimir Putin afa atene, azingiri sosi ya kodoho, chia chi ya bumbi cha kutako doho hake binanduchilo, azingiri swa kisahande singere chi ya kobe na dunia mubimba hake gunanduzu mingi, na yati tene chilo lofalo tene, zingiri su hake ne ande ginanduchi kodoho chilo ko pepe anko ya kine, nanduchi atanga cha kodoho chi dunia mubimba, hake ge ababa mama, aita wa mango isi, yeke kanga yanga chanduhu asangu chi kodoho wande, yeke kiri nande mesu chilo chi nanduchi kutasangu, Chikodoro. Tenena ndoti ve o Afrique akusala ti le kayongo gereti ya mandako ti soronga kutazuna ta gbavaka waka agbata waka election locale ke tambula na ndemeso na legeni na be Afrika. Beni bumbison duro irena ke EISA waka institut electoral pour une démocratie durable a zi na ndapelele so yangati meni kapati mungo maboko na bumbi cha siwili ti be Afrika. Titene bumbi cha siwili so aduchi na ngangu kwa titene luluchi na popoti ya zusu aike ziana sese gereti akuta amanda kosu. Na ndoti sanguso yeke ma tene na ngati abe Frédéric Nakumbu timbeni bumbi cha siwili so a Irene Arc-en-Ciel le kena singati wa gosingati Freeman Sipila
aloso aba tene ti le kengo gereti election na kwa doti mbrimbi so a Irene tene reforme elektoral na ti pe aloso ama ma tene ni aike uta okoni ake tene ti so a Irene plaidoye tene ti le kengo gereti election na ngusa onso nane bumbi ti rezo a Arc-en-Ciel a soumeni tondo neti tondo ne ala sara mena bata recommandation na mbigiti gouvernement na mbigiti a partenaire financier na mbigiti a organisation dende ye a neti tene ala ba teneti lekengo gereti election na ligini tene tonga sara election a sara election na ti siriri tonga sara election azar a sa election ta so sécurité ay ki dana ti kodro ni la si cause ne akatene ti plaidoyer ndaliti a recommandation sara ti tene recommandation du gimene sengeya peme il faut qu'amuni asana kwa useni agatenati observation électorale ceci ike mu ande ala soyere ni a observateur électoraux à long terme agada ala soa ke bemendo ndutenti élection netingu oko agada et puis que moande a observateur à court terme ceci ala ke gwande na jour qui vote tene ala go bando ndutenti élection metenti élection na ndutenti yak ou se cozone atene élection municipale agada soa sorande amer na pekone ka organisation de election regionale ni la sevala kunda titene la so il faut que awali a mobiliser tete la mingi mingi titene ala gwe a dega pati tene a mo walinga ko ala diti candidat na ti election ni sia pete sorate tene ala mumeni mbata tu kwa na tanti election et puis otani a kesa ni education civique ni baite na kwa doti e azo mingi inga ndi na tete election amena voter mantu so atala tala go voter mais iti inga tene ba élection so menin dia men loi que da soit tenir loi soit battre du code électoral que da so doit tenir afa yeso akenati loi so na aita yeso akenati code électoral na aita do a besoin sensibilisation titera pousse nuru na sewa na azo santa film bimba na ndo kwa titena tenene cause tenene a sorbeti kodwa wa tokati bada le zonal so no peut-être a mokonzi jusqu'à amerso il faut que a sa sensibilisation pousse nuru na aita ko aita wali amaseka na mulingetene afana na yusa ni election sina lango ti vote ni zo okoko agosoro zo ti betulo na ti siriri
selon de tima ke fade abe Frédéric Nakumbu timbeni bumbi cha siwili so ireni Arc-en-Ciel
wala kisara soto na yanga tisangu azu wake mala mingi na korotika ya gonda na kwa so ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro soto na ndoti Centrafrique akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti tenetatene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti adunia akebeni ngangu mingi gonda na kwa so la sara ge yunda kitena ala mai la kwa la vunga na yi njoni sango na nduti kondro na yangati sango akembeni yesu akenjoni mingi
ai tene na ndö ti ve oa afrique sango ti kodro lakue hungo ti atorogo ti kodro wara ala ti armée nationale angba lakue ti maye ti gue na nduzu tâ tënë biri na yâ ti mbeni matanga so atambula na kandu ti kasai na gbele gbia ti kodro ambeni atorogo ti kodro hungo ti ala kue saki oko ngbangba ota na bale oko na oko wara 1311 soldats ade baranga ti mungo kusala ayeke ala so mbilimbili afa na ala kusala ti torogo fade na gbata ti bongi nga ambeni na gbata ti boire ima torogo wa tongolo général Arcadius Betibangi so lo yeke ko mokonzi ti atorogo ti beafrika wara sous-chef d'état major lo yeke na singa ti wago singa ti Freeman Sipila
ye so abungbi na kota camp ti kasa ayeke ayeke 1311 jeune recrue so awara formation so airi atene feta pendant 3 mois ambeni ayeke na kasai ge ala yeke 609 ambeni ayeke na boire ala yeke 702 donc la abungbi pendant 3 mois à la formation et formation so à connaissance militaire et amène la connaissance aussi na terrain notamment formation morale na mbena yende merci mingi na gbiati kodo parce que gbiati kodo la bac agenda lo mingi mais malgré ni nos agenda losa mena yi lo gars et présence ti gbiati kodo na terrain ti la quoi amuna ingangu le moins moyen à la bac actuellement so qui na difficulté mais malgré difficulté so formation losa na donc le muna yi maboko bina la terrain ti formation donc beni terrain na ke hein ak a cadre national à bas formation il n'a même pas italien ça quoi mais actuellement sur un cadre national là sa formation donc c'est à la bas ils sont à former à la zone il est qui s'en a là à la que permettre l'état major de remplir à mission régalienne et à mission régalienne il y a un à l'engagement armé qui a été igna cadre de reconstruction tu gouverne donc il sa reconstruction en même temps et qui répondre à la question qui sécurité dans du terrain donc à tout le la balazo fafato à la banata la mousse amène à milieu à la commencement de tout quoi là qui tenait à la voilà char quoi bâti sécurité du colonel il pensait en gangoua tenait là et puis t'en a dit tenait que amène à domaine sous cet état major à za yanga landouni en plus sa connaissance militaire sa mounazoni a faïna la landouti droit international humanitaire a faïna la landouti règlement de discipline générale donc je suis aussi à Kwendiape il pensait n'a talent mousse à la man à radio amène à zoada soit Kwendiape à Kurna la famille tala
sur le notif akifade torogo atongolo Arcadius Betibangi ko mokonzi ti atorogo ti beafrika sango ti beafrika ndokua so ayeke bando na ndö ti akuta patara ti kodro wara conseil national de la médiation azi yanga ti ambeni akundu na yâ ti agbavakanga na yâ ti agbata ti beafrika nza ti zingo anga ti akundu so ayeke ti tene awakua ti yâ ti akundu so aduti ndurukue ti tene ala yeke zia patara na popo ti amara tongana akete akpale aye ti bagigi ima Moussa Laurent Gombaba kuta wapikango patara ti beafrika wara médiateur de la république lo yeke na singa ti wago singa ti Freeman Sipila
kua so ayeke sara ayeke kua so conseil national de la médiation oko kua so ayeke nyen kozoni aye ti tene e zi le ndali ti nzoni duti ti amoni ti kodro na akuta zo ti kodro wala relation entre acitoyen na administration donc mbeni asava ape ayeke e oko role so yeke joue so la na mbeki ti vaka ala yeke sara ni mais kuta kua ni surtout aye ti tene ala zi le d'abord afa akode ti pikango patara na popo ti amoni ti kodro wala sensibilisation na ndö ti dialogue titene azo kue ahinga tënë ti dialogue tënë ti concertation e tongana mbeni bale asi hio ala londo ala gonda azo mbege na mbege ti tene afa na ala gere ti mango tere agi lege ti tene ala ma tere si siriri akiri na popo ti ala hio tongana andö ti awe si ala tokana e na mbege ti kodro ti na gbata ti bangi ge ti tene e sara kua donc ayeke oko kua so yeke sara so la ala yeke sara e ye so ayeke nzoni mingi ti tene hinga ahinga akete akundu ayeke da asociété civile ayeke da so ayeke sara kua tënë ti siriri na yâ ti kodro ti wala ala yeke wara acomité de paix ala yeke wara association asoati ti ayeke baa lege ti adialogue ayeke baa lege ti médiation mais ti e so constitution la aza e na sese i la yeke coordonné ayeke kai ayeke manzi lege ti tene e sara kua na ambeni akundu so ayeke gi lege ti siriri pepe ala so kue ayeke sara kua so fade ndoka ti ayeke yoro maboko na ala ayeke iri ala yeke timbi tere ti tene e ba tongana si bango ndo ti ayeke gue oko na yâ ti kua so ma ti so kue yeke gi ayeke siriri na yâ ti kodro ti e
so e lo ndö ti ma ayeke fade Moussa Laurent Gombaba kuta wapikango patara ti kodro wara médiateur de la république Alekima la kwezi aitene na ndoti son 1.7 FM na batachi bongi la su na kapati kwa singati na ndoti akusala ndende su awa be Afrika ikisara timu na kodoro na nduzu nga na ngobo tikusala swala kinani eke kire tima lisho su yuara na Marlene Gerville Yambala timenindo kwa su airini jetex jetex ake menindo kwa su ake mu akobeti kodoro na be Afrika siyakeka na kodoro wande lo fanayi tene na ndoti ndo kwa su imalu
Team Patati Jetex, ça qui est société de transformation. Jetex a un goût au cou. Là, il commence à la kete ngila parce que Jetex a commencé à ping nga kete.
Ngene sur la tondani a pas les tignes si à la waka.
Il y a un quand même là, côté à la dans la mesure où au Green Next, ça qui est sur la doti Jetex, qu'un niveau du bongi parce que en fait, il y a un peu de temps à bongi. Au Green Next, ça qui est au canaï. Non, il a gagné la potogare, il se transforme. Non, il peut en avoir sachet ou il peut s'y modifier. Par exemple, petit citronnelle, quoi, il a gagné à couper. Et puis il peut en avoir sachet, il peut à petit nanani directement. Donc, bon. Ah, qu'est-ce que le problème, c'est, Wara? Ming, il y a un problème, petit gagné à couper, quoi, parce que le transport n'est facile à faire.
Soti tene aye so la ki ganana aye so la ki kana mbagi tipotoka ki gyaye so mu na kodoro tunganala tene citronel ngana mbena tangani akaye ti sese na ikana kodoro la ki gwenani na potiti kani
Titi, akunga so kwa jetek sa ki ka mingi ni 90% ni anondona bongi anondona bimbo, anondona keta kodoro tamba, aye tan a poivre so anondona mbagi ti lobay donc la agaje ka France et après il peti kani na France et puis na a kodoro, ti a Amerika ti Chine, tan do
Là, quoi, à la Waratericha, la Tantiso Mundifrance, la Timene position, à la Batene, à Limbi, à la Gunambagita, d'Assandu Ninja, ou à Rabon Titana, la Mukredinda, le Titana, la Ya, Ndokotala Sonanduzu, à la Saraginigi, Yeke, Gina Pata, Tima Bokotala.
Mais Guanigi, Yeke, bon. Actuellement, comme je sais que ça commence, tu connais bien entendu le besoin, quand même, Maboko. Titana, aidé, Titana, qu'on a encore. Parce que comme Azo a Yé, Faso, Yéti Centrafrique, Ming. En fait, à travers, découvrir Kodoroti. Il y a ton ambassadeur, on va dire, tu Kodoroti. Il faut que non, Centrafrique, il y a Kodoroti, Birape, il peut dire ça, il y a une bataille dans Centrafrique.
So ilondo tu makifa de Marlene Gerville Yambala na yati kapati kwa singati na ndoti ya kusala so awa be Afrika ya kisara timu na kodoro na nduzu. Yati kapati kwa singati nanduti awa kwa nzapa yeke kireti wa ralaso wa fangotene ti nzapa reveron eme singa gbazia so leke sarana itene nanduti sokbo wa ralaso yesu mundi franza ira tene paresse soti tene mozo suma duti tereti mwa neginengo mo ke yeti sa kusala pepe legiye si tene ti nzapa aba na sokbo wa ralaso wa keta kuta tene sosi wa kwa ti nzapa Révérend Emesinga Bazia Aike Fanaï Imalo.
Akota Kodro, Ilia, Wagunali, Bangatiso, Azotiati Kodroni, Aba, Teneti Sarango, Kusana, Tonganaïe, Kota Manda, Sonzapa, Amunazo, Sonzana, Image Tilo, Anda Mawania Teso, la Bé Africa, Amolengeti Centrafrique, Nayati Ndongoromi, Na Alafosi, Akeku, Nayati Ata, Tisande Angonzapa, Ndendende, Aïké Azoussou, Aïnassou, Teneti Sopo, Warapares, Alayida, Kisara Kusala, Nangangoutia Lakwe, Nabetia Lakwe Pepe, Alayé, Tipegi Kobe, Nanegeti Yesu, Zoua Warani, Nayaki Wokongoni, Mais Alaleke, Nabetia Lakwe, Tipegi Azoussou, Alasara Kusala, Ngangou, Ikiti Tereka, Sikiki, Sito wana na warayiti pekoni singwa chana ni vishite na yati kotangia na ngapa a ii tene nkozi na mbele. Nila tonga na ili nende wara tokuwa raiketasu ni linki tene na asantra afrike soa te mambi. Wara ti tene na azo kwenswa ke sandra ngapa na be afrika siara ke mambi na ngonso a eke si tene iza tene ki sopo. Imendo nangangu songa pa muna ii, nandara songa pa muna ii, enzia bwoti na sarango kwa ngangati songa pa su jitambla na peko chido, lwenta pa su lwenke nga pa ti sarango kusala. Yaso na be Afrika, mbe tiso alingi tiso maboko na tbele na mo, na yati tenze ngonga uku, alingi tiko jiska asara yenga use, yenga uta nge oko. So ake nandoswa zwa pesara kwa da na tbele metala. Lasuru kuna na mwazu si sango yaka na be Afrika ala kiza beka na nafango yaka ni kuwa pepe ala kafaya kato wa kijikete kuna na mwazu usuwa kesara anzi nizine kuwa na yati kodrosi be Afrika ala kesara kwa ni kinangatiso leti mbenizu wake na pekote ala chuku na ala siyala sara kwa ni peple centrafriken na yati kuta majuitunia kikiazu se akiazu chisopo nila ambitike na ala mitene mbekiki nga patene alingi sara sopo pepe ne Iba kanji apaso ala eke na ngangu mingi pepe na ala eke na kuta ndara ala eke lunde tisara kwa tala ala eke neke kobe tala na ngu isu ndu wangwana ulengoni na tona bugu wa sina yati kodro ala eke te kobe tala na ngia Mple Centrafrika kwa te mambi tona ala yesi kodro ti alunde ti kwa nandini aike nzoni tene ti buchingu kineka vaka kite nengo a enaso ilendo ipuku sana na ngangu ti kwa iza sopo na pate nzapate ba mawati ii na ngangu suite sara luke sa tene ngoni na mdoti uti maboko chii na ndali mitu nga nasipiwa oko oko wa mai pate bata oko oko wa ke mai na pate be Afrika na chivu nguru lea ke mai
so ilonde tuma kifade reverend Aimé Singa Bazia alingi tatene mwa be Afrika mosara kusala kwe su maboko tumo alingi tisara sionini tunga natiso atene aikegi nji Kangala na ti pendere mozoko ti lo be Afrika Centrafrique tizi na ngati kapati kwa singati na ndoti aiti ndara ngati la sozo so yeke yambalo tunga na gene aike José Misungo wa sarango aiti ndara ti be Afrika na lingo kodoro na mbageti potu na yati kapati la so lo yeke diko na ikuta tene ti aiti ndara ti Albert Willy Biropasi so irini aike Basenzi Masika Imaro
José Misungo Masika Madoua de Albert Willy Biro Passy. Masika Madoua Walitizia Nanda. Monsou Nanda Pelele Asina Lakui. Yangati Datimo Aba Amo Pepe. Zouti Gunda Soumoye Keki Leti Akoli Nanganguti Pendere. Namafuta Tinzika Soumo Pakana Teretimo. Si moza tunga na tungulu na yati kodorotimo Basenzi Masika Walitizia Nanda Bigunda pendere timo Monsu mamio ayeke pogere timo Ti barangangu ti akusala timo Si sakatumbu sumo yu ayeke yengi Na gbiti sapasu irini nzangi Na kutanda pelele na ongo timo Na ongo timo sumo gwe titongu tiga timu na asewa timo tisala na kawa nga tisukula na le Basenzi Masika ba nduru kiki na ligi Liti gere timo ayeke mosoro moyeke na popo ti azo so ayeke lingbi ti lekere kodro. Moyeke na popo ti azo so alingbi ti sala kwa ti mai kodro. Na akode so mo inga kete. Na akode so akutara afanamo. Simongba ti bata. Basenzi masika. Wali tizianata. Bata tereti manzuni. Monsi mongbati bata angobo ti tongo kobe ti atara. Na ya ti ita ti basenzi. Na pendere kpe ti sindi. Na pendere kpe ti karaku. Gana pendere kpe ti koso. Na mafuta ti mburu sumo ekeza nando ti akubwe ti nguza. Ti muna ase watimo. Ti te si ala lingbi ti warangango. Basenzi masika. Wali tizianada. Miyegi kobe sumoto. Tunga nambi ona pika korozo. Na yati kukiki na bia na yanga timo. Zangarati yengerengo gozo nina mo agbube timbi tunga na kamba. Zarati gango timu maboko na mo na pika ngo gozo su agbube timbi mingi. Basenzi masika. Wali tizianada. Fanambi bia sumo inga. Momanda ati eringu uti gisusu. Mama timo afanamo batango koli. Mama timo afanamo sarango kusala ati dati koli. Muinga ti yo nengo ti kumba ti ngu na litimo. Moyeke nzoni zo ti fono ti gigi. Moyeke nzoni wali su alingbi ti dutina da ti koli. Basenzi masika. Wali tizianada. Biyeke yemo. Lakwe. Albert Wilibiro. Pasi.
Ilundo timaike Fade José Mesungu wa Sarango Haiti Ndarati Be Afrika na mbagi tipoto lulunga Fade Tijiko na ikuta tene cha Haiti Ndara wa rapoem ti Albert Willy Biro Pasi Soirini aike Basenzi Masika.
Bon, maintenant, ce maintenant, à la ligne de Matafon, nous te voit d'Amérique, nous te dit que pour soi, ton bango, akona, ako, na pingini, mais ça m'a dit, ne pingi, FMNE, la gamme, ne dit, tu vois, non.
Zagin Z na yati pendere mozokoti lo tangani. Mozoko soti zangia na beti ala sokwa ki maina nimisu na batati bongi. Inale ki na nimisu na nduti gira puputi ngangu oko na ako na penzeni mbala mbala. Soti tene 101.7 FM na batati bongi. Ala ti kodoro wande ala ki matala ina nduti banda tere voaafrique.com. I mungo isoti tene izangia na beti ala supa ki sala matanga ti bingo tala lasu nchoni matanga ti bingo waka joyeux anniversaire na ala kwe. aita aita ke gigesia kwa singa titi la so aike goti kondani ina like chingi na tiango isho ikiga aike fadea wa gusinga tala firme max koyawe danga na felix et passé ses impro ala mai fadea na ndutiga puputi mbango kona kona penzeni mbala mbala wa 5.7 fm isho ikiga puputi tip da singa lego tia amerika wa ravoa de l'amerika na batati bongi ala tiko do rwanda la matala ifadea ndutiga banda terrestre voafrique.com ala manjoni. Let's go.